Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodil se v Moravské Třebové. Několik semestrů studoval na JAMU, ale svůj herecký vypiloval především v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě a později i na pražských scénách. Dnes je možné ho vidět třeba v městských divadlech pražských. Před kamerou na sebe upozornil například ve snímcích Manželé Stodolovy, Kobry a Užovky či Božena. Nejen o hraní bude už za chvíli mluvit Jan Hájek. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Herec Jan Hájek je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Co teď aktuálně všechno děláte? Já vím, že vy ten diář máte úplně beznadějně plný.
Teďka teda zkoušíme v Činoherním klubu od Slavomíra Mroška tango. Dělá to s náma paní režisérka Gabriela Gabašová. Viděl jsem teďka scénu, kostýmy, bude to skvělý, hrozně se na to těším. A je to vlastně taková kritika v rodině, která vlastně má představovat nějakou vlastně společnost a nějakou hierarchii a jak člověk bojuje s tím, že má s něčím bojovat třeba jako mladý kluk proti nějakým zásadám starým, ale pokud už je dneska třeba všechno už vlastně povalený, možný, svobodný, vlastně polyamorie různě a tak vlastně má problém ten mladý jako vlastně proti čemu má bojovat, tak tohle se dotýkáme, ale teď to teprve otevíráme skrz ten text, ale hrozně mě to těší. Ale ten diář je hlavně teďka kvůli audioknížkám. No, teď jsem dodělal jednu audioknížku od Carrie Hunter, což je čistě zajímavá žánrová detektivka, hrozně dobře vystavená se všema prvkama, který jako detektivka má mít. A teď autora, kterého jsem zapomněl, navíc je to Maďar, takže moc přesně nevím, jak se to vyslovuje. A to je Satanský tango. A to je teda hrozně imaginativní záležitost. Je to třeba na 14-15 řádků, spousta přívlastků. A je to teda knížka, jakou jsem ještě, i Natálie Deáková, která to se mnou dělá, říká ještě nic, a ta má načteno ještě mnohem víc než já, tak ta říká, že taky nic takového ještě nečetla. A je to fakt hrozně zajímavý a působivý.
Zatímco pro nás je to čtení takový určitě relax, odpoutání se od té reality, tak pro vás je to tvrdá fuška. Jak dlouho vydržíte číst a načítat tu knihu?
No to záleží. Frekvence je většinou 4 hodiny. Když člověk najde na nějaký flow, že se mu daří, tak to je úplně to nejlepší, co se tam může stát během té frekvence. Ale tak vlastně se to pohybuje kolem 40 stránek, znamená 10 stránek za hodinu, když se člověk nějak zadrhává, opravuje. Ale vlastně to Satanský tango teďka děláme hrozně pečlivě a pomalu s Natálií, to uděláme nějakých třeba 25.
Vy na tu frekvenci už přicházíte s natrénovaným textem?
Je to vlastně to, že člověk si to musí načíst minimálně dvakrát určitě, když se to povede 3krát, ale tím pádem člověk tomu věnuje i tím pádem 4-3 hodiny, trvá, než to člověk vlastně přečte, než se připraví na tu frekvenci. To znamená, že někdy třeba je to Satanský tango třeba 6 hodin. To člověk jako čte a dělá si různě ty značky, které tam potřebuje mít. A člověk to musí mít načtený, aby věděl, co bude dál.
Vy jste rozhodně hlasový profík, ale stalo se vám někdy, že by vám ten text třeba natolik nesedl, že byste se s ním prostě pral, nešlo by to při tom načítání?
No, to se mně stalo u Mapy a území, když jsem dělal pro Český rozhlas, tak jsem měl nějakou takovou jako představu, nějaký přípravy na knížku jakoby standardní. A pak jsem byl překvapený, když jsem otevřel tu Mapu a území od Uelbeka, jak je to těžký. Tak to jsem si říkal, to jsem měl začít mnohem dřív to číst. A zároveň i u toho Satanského tanga je to zajímavý, že jsem si říkal, OK, tak on za to dostal Nobelovu cenu a za tu knížku a si myslím, že snad dostal Nobelovu cenu za to, aby mi dokázal, že neumím číst. Takže to člověk musí nejdřív jako rozkrýt vlastně ten smysl těch věd a smysl vlastně, kam vede ten obraz. A u toho Satanského tanga to byla jako dřina v uvozovkách a potom, ale když to čte znova, tak už se to jako rozkrývá, už to povoluje a to je potom hrozně osvěžující, že už to člověk jako člověk rozkryje a pak se to přečte v nějakým tahu, že už prostě ví, kam to půjde a co se bude dít, co půjde za obraz další.
Jak vy jste na tom vlastně s těmi audioknihami? Posloucháte je potom a teď myslím obecně audioknihy, ne ty, které jste sám načetl, nebo jste takový ten člověk papíru a té knihy v ruce?
Já teda musím říct, že já se nedokážu poslouchat, jako už jsem to říkal, že vlastně, kde jsem slyšel, myslím na JAMU, že člověk se slyší o kvartu, myslím, že vejš, protože když sám mluví, tak mu to rezonuje v hlavě, ale vlastně, když se, no tak já se moc jako poslouchat nemůžu, ale poslouchám v Českém rozhlase, vlastně mám tu aplikaci a mám upozornění na sobotní, na nedělní hry a mám rád hrozně věci z archivu Českého rozhlasu, když se tam objeví i ten nový třeba teďka. Jsem rád, že Matěj Samec dělá další Mizení, to mě hrozně bavilo, nebo i od jiných, tak prostě poslouchám tak. Ale jinak vlastně, že bych poslouchal, já radši čtu, teda no. To si myslím, že je taky vlastně, já když dlouho nečtu, nebo když jsem dlouho třeba nečetl audioknížku žádnou, tak jsem si fakt uvědomil, jak jsem vlastně otrokem těch 40-vteřinových reels prostě z těch sociálních sítí, jako Instagram nebo tak. Že potom je člověk hrozně unavený, když třeba přečte 3-4 strany. Jo. A jak se člověk rozečte, tak se to otevře. Je to určitě i spojený s nějakým psaním. To jsem četl knížku od profesora Stránského ze Stupa pát lidské mysli, který se tam tomu věnuje, že vlastně psaní, taky tam mimo jiné píše, že to psaní samozřejmě má vliv na to čtení, že tam je v mozku jsou prostě už nějaký dráhy, které tam jsou už od pradávna v tom smyslu, když člověk teda začal psát, tak ty dráhy se tam vlastně jsou spojený. To znamená, že pokud člověk píše i ručně, tak se mu líp čte a zároveň naopak.
Píšete ručně?
No, píšu.
Když jsme u toho psaní, tak co píšete? Máte někde v šuplíku nějaký třeba rukopis, knihy, scénář nebo
ne, já si píšu
verše?
Tak, spíš to jsou nějaké poznámky třeba k těm textům, nebo co mě napadne třeba ke scénáři a mám takový prostě všechny možný nějaký, co mě napadnou, poznámky, které se třeba můžou hodit třeba k nějakému zkoušení nebo tak a vlastně si zapisuju nějaký znění třeba nebo tak, tak mám u postele tady tyhle ty obrazy, které když se potom, to se rád potom zase přečtu, protože jsem zjistil, že mě během toho něco napadne, že se to něčeho týkalo a pak to zapomenu, takže jsem si to začal psát.
To právě musí být moc zajímavé, když člověk vezme zpátky třeba 20 let staré snění a teď
no,
se na ně podívá.
Tak rok.
Hostem pořadu Až na dřeň dnes herec Jan Hájek. My jsme tady mluvili o tom, že zkoušíte novou hru. Jak dlouho vy se na ty role chystáte? Jak dlouho vám to trvá? Ono je to asi u každé role jiné. Než se do ní dostanete, než to rozlousknete a víte, kudy do toho půjdete?
No, tak obecně se prostě zkouší. Třeba v Činorním klubu máme dvouměsíční vlastně zkoušení. Takže to třeba trvá, tak vlastně první fáze důležitý se naučit text, protože bez toho to nejde dál. Samozřejmě bez toho se člověk neposune, ale na tom zkoušení mám hrozně rád takovou fázi, kdy ať je to cokoliv, ať je to třeba jsme dělali Zničit s Tomášem Rálišem v komedii od Uelbeka, anebo teďka toho Slavomíra Mroška, tak je zajímavý, že se najednou vám jakoby otevře ten svět, kterýho se to týká, který je vlastně okolo a vy ho začnete vidět, protože chodíte na ty zkoušky, zajímají vás určitý věci, to se těžko vysvětluje, ale člověk jako začne si všímat věcí, které souvisí s tou hrou. Začínám pozorovat ten svět, který je jako by tady venku a pokud se to týká té věci, ta inscenace, kterou zkouším, tak z toho potom čerpám, z toho pozorování a zkouším, nabízím něco, projde, přežije ráno, něco nepřežije, ale z toho čerpám, jako to jsou ty nápady, že pozoruju to okolí.
Ovlivnil vás svět některé z her, nebo třeba i z filmů, kde jste hrál, natolik, že vás osobně třeba posunul, pozměnil?
No, jako co se týče inspirací, tak určitě. Myslím, že to je vlastně taky, to mám na té práci rád, že pracuji vlastně s nějakýma inspiracema. Třeba v pubertě mě hrozně ovlivnil Václav Hrabě, jeho verše. No a pak mě fakt jako ovlivňovaly různý filmy, no tak Camus, teďka jsem zase začal číst třeba knížku od Camusho, teda není to od Camusho, jsou to spisy úvahy Camusho, jmenuje se to Úvahy o terorismu a to teda posluchačům doporučuju, to je taky hrozně poplatný. Teď, jak se to vlastně pořád opakuje, 50. On teda nezažil osvobození Alžíru a ty věci, ale vlastně tam třeba jedna z těch myšlenek je, že násilí není nutný, ale bývá i nevyhnutelný, pokud někdo proti někomu použije násilí. Většinou se nevyhne ten člověk, aby se bránil taky nějakým vlastně násilím vůči tomu agresorovi. Ale na druhou stranu tohleto násilí má mít nějaký jako směr, nemá to být cíl.
Vlastně to všechno, o čem jste teď mluvili, to jsou nesmírně vážná témata. Jak se z nich dostáváte ven, aby vás to nesemlelo? Umíte si jako odrelaxovat, dát tam nějakou tu jako lehkost, aby vás to nesemlelo. Já třeba, kdybych se zabývala jenom těmito tématy, tak asi se zhroutím z toho všechno.
No, já si myslím, že mě to spíš i jako pomáhá, když nad tím člověk uvažuje, že možná bych to nesnes, kdyby to na mě jenom tak padalo a vůbec bych nad tím nepřemýšlel. Ale když nad tím člověk, když nad tím uvažuje, tak ono se to nějak jako rozmělní, vstřebá, nějak si to člověk urovná a nedopadá to na něj nějakým tlakem vlastně, aby se z toho hroutil, ale spíš to nějakou analýzou nebo svojí nějakou vnitřní, jestli to můžu říct analýzou, prostě tak to nějak vlastně rozmělním a nějak si to srovnám. No. Mm-hmm. Teď mám tam ještě na stole, aby to nebylo málo, od Froma Anatomie destruktivity a to je docela těžší. A tam se člověk fakt musí jako zastavit a být soustředěně to číst. Ale myslím, že to je to, co, jak s tím člověk může, aby to na něj nedopadalo jenom z televize nebo z těch médií, tak když se tím člověk jakoby zabývá, tak si myslím, že to tak destruktivní jako není.
Říká herec Jan Hájek. Jan Hájek už stvárnil obrovskou spoustu rolí, postav. Která z nich vám dala nejvíc třeba zabrat? Máte nějakou, o které si doteď říkáte, to byla ta role s velkým R, ta osudová, která mi přinesla buď třeba slávu, nebo byla těžká?
No, tam jde zase jako o to, jak člověk vlastně pracuje. Já jsem si vždycky říkal, jsem byl jako kolem těch 20, maximálně tak do 30, tak jsem si říkal, že mě to musí nějak stravovat ty věci, že to člověk musí, že to je jako mi moje práce, ale to je ten jakoby přístup nějaký, který jsem si tenkrát jakoby zvolil a myslel jsem si, že to tak jedině takhle je možný, že ta práce herce je od toho, aby to stravovalo, ať už to má každý jak chce, tak mu to jako neberu, ale já jsem časem vlastně zjistil, že to má být práce, že mi to stravovat jako nemá, jo. Že to prostě je práce a že mě to, no, jak říkám, že mě to prostě stravovat nemá. Ale co bylo těžké, bylo, když jsem přišel do Ostravy, tak nebyl těžký Hamlet jako takový, ale bylo to těžké to hrát po Richardovi Krajčovi, protože on měl u bezručů Hamleta a já jsem potom přišel ten, a když skončil toho Hamleta, tak my jsme dělali Moravskoslezským Hamleta a to jsem si říkal, to není žádná jako sranda, no, byl fakt jako výborný a my jsme to teda dělali na tom velkým jevišti, ale tam jsem z toho měl trošku prostě komplexík, jako potom Richardu, protože opravdu považuji za vynikajícího herce.
Ta role Hamleta tenkrát byla navíc ještě pro vás spojená se setkáním s tatínkem, je
jo,
to
jo,
tak?
Jo. No. Táta s náma nežil a já, když mě vyrazili ze školy z JAMU, tak jsem dostal angažmá v Moravskoslezském divadle a když byla premiéra, myslím, byla někdy v pátek nebo ve čtvrtek, a tam si jeden kolega šel do nemocnice kvůli, myslím, bypassu a když se vrátil, tak řekl, že tam ležel s naším otcem. A ten se dozvěděl z novin, že vlastně, protože věděl, že vlastně studuju tu JAMU, ale teď tam byla nějaká fotka vlastně s tou Lebkou, že tam bude ta premiéra a oni mu kamarádi řekli, že tam teda musí teda jet. No a on to ráno v tom Brutále, nebo jestli to už bylo v té Ostravě, prostě dostal infarkt a lehl si do té nemocnice s tímhletím kolegou, který už tam ležel. Takže vlastně já jsem díky Hamletovi potom potkal vlastně našeho tátu. Bylo krásný.
Pomohlo vám to, že jste potkal toho tátu, kterého jste viděl naposledy ve 2 letech, a to si to člověk jako nepamatuje asi. V takovém tom dorozkrytí sebe sama, teď to možná zní tak jako pateticky, ale možná, když až teprve člověk pozná i toho druhého a rozkryje tu druhou část toho rodinného příběhu, tak třeba sám lépe nahlédne do sebe.
Mě teda první, co bylo, tak mě opravdu jako zarazilo, že na mě zafungoval takový ten nějaký, že člověk má toho tátu jako v momentě, kdy on vlastně mluvil o naší mámě, říkal třeba jako, že řekl, no, Jitka, to a to a to, když ona Jitka, to a to a já tohle a zase, a když jsem slyšel jako z jeho úst to Jitka, tak jsem si říkal, kdo jiný takhle jako může vlastně říct to Jitka, jo? Když člověk mluví prostě, nebo když mluví o naší mámě, třeba její rodina nebo kamarádky taky říkají Jitka, ale od toho táty to zní fakt jako jinak. To mě zaujalo vlastně, to mě brnklo přes uši jako první věc. To bylo fakt jako rodinný. No, to jsem měl pocit, že jsme jako rodina, když o ní mluvil.
Víte, že se vám teď úplně rozsvítily oči, když se začal mluvit o tátovi.
To je asi ono, no. Ale jako nedokážu to moc popisovat, jako vlastně nedokážu ten stav. No, my jsme spolu mluvili jenom jednou a to dost jako dlouho. A pak jsme si občas, myslím, jenom párkrát zavolali a on potom umřel za rok. Takže jsem byl rád, že jsme se potkali.
Mluvil jste o tom s mámou, že jste se viděli? Mm-hmm. Jak to brala?
Jo, vlastně taky si myslím, že podívala, jak je to vlastně, co to je za náhodu v uvozovkách. Ale potom, když umřel, tak prostě tak ho ze ségrou, já jsem tam nemohl být, tak ho rozprášili tam na louce, takže já si myslím, že to bylo smířlivý.
Zaujalo mě, když jste před chvílí říkal, že jste si jednu chvíli řekl, že se nesmíte nechat rozežírat těmi rolami. Mm. To zní strašně jednoduše. Ale jak se to dělá, aby to člověk do sebe tolik nepouštěl?
No, nevím, jak se to dělá vlastně nějak vlastně, jako v tom smyslu, že to je prostě ta práce, že se člověk jako zaměří na... Já jsem teda dostával, že tyhle ty role vlastně, dostávám většinou ty role buď mám být podezřelej, teďka se dostávám do takové fáze, že vlastně mám být podezřelej a nakonec to nejsem já, jo, ale byl jsem to vždycky jakoby já, který třeba ublížil.
Vždycky nebo jste něco byl jako, ten zlej
no. A teďka se dostávám do toho, že nechci se jako rouhat, ale dejte tam toho Hajka, on bude podezřelej a potom nám vyjde, že to byl tamten, jo. Tak to mě docela baví, když se nad tím zamyslím. Ale jako člověk do té práce vlastně ta ho nějak jako pohltí, když ji má rád, nějak, když se tomu jako otevře a je potřeba to třeba jednou zavřít, jít někam prostě ven, nebo třeba cvičí, nebo já jsem chodil hodně často plavat, kde si vyčistí člověk hlavu. Hmm. Ale ono to není zase tak, fakt jako s tím věkem si myslím, že už to není pro mě tak stravující. Já jsem to dřív jako nepozoroval na sobě, že by mě to stravovalo, to si člověk jako neuvědomí. Hmm. Ono se to potom jako vyplaví na nějakých jakoby někde jako jinde, no. Jako když ten tlak.
Je dobré mít ještě něco dalšího k tomu. No, a ne tak jako klišé říct koníčky a tak, ale asi v tom něco je.
No, třeba pustit nějaký film nebo si to fakt jako něco jako přečíst, něco, co je jako mimo to téma a aby člověk prostě si nemyslel, že jenom jedna a jediná věc, na které teďka opravdu záleží a člověk dostane do takového tunelu a potom nemyslí na nic jiného a člověk se jako uzavře docela sám v sobě a je těžký třeba jako, to člověk zpozoruje třeba, když má kolem sebe lidi, kteří na to upozorní, tak je to hrozně dobře.
Váš někdejší spolužák z JAMU Václav Neužil tady shodou okolností nedávno vyprávěl, že když se mu někdy zdá, že upadá do takové třeba trošku rutiny, takže se snaží vžít do svého, dejme tomu 20-letého já, aby si vzpomněl, jak tehdy vnímal to herectví a to hraní, proč k tomu tenkrát šel a aby se mu to zase vrátilo, ten oheň. Máte někdy vy něco takového, že se třeba to prvotní nadšení vrátí nebo že se to moc jakoby posunulo od toho, co jste tehdy chtěl, když jste šel hrát?
No, posunulo se to a vlastně tady tohle, co říkal Vašek, tak to úplně rozumím a to by měla být první věc, když si to člověk uvědomí nějakou jako rutinu nebo tak. Posunulo se to taky v tom, že jsem měl to, někdy jsem si říkal, když jsem na tom byl jako špatně nějak, jako třeba psychicky jsem říkal, tak já jsem si splnil jedno přání, když člověk si může splnit jako spoustu přání, jaký bude další. Jo, tak třeba myslím na něco jako jiného, co bych si chtěl jako splnit nebo tak a potom mě vždycky jako napadne, že bych se toho nechtěl zříkat, tyhle tý jako práce. Jako samozřejmě každý toho má někdy dost, ale takže jsem jako rád, že té práce je hodně a že jsem v divadlech a s lidma pracuji, prostě, že mám jako štěstí na ty kolegy a na ty, se kterýma dělám, takže to je jako ono. No. Teď jsem byl nedávno teďka v divadle na Vegetariánce, v divadle v Dlouhé a vlastně teď jsem nějakou dobu taky nebyl často v divadle, ale jsem si uvědomil, že vlastně za tu dobu, co jsem v Praze, nebo i jako když jsem byl v Ostravě, nebo v Hradci, já jsem neviděl jako za tu dobu, co chodím jako do divadla za svůj život, já jsem neviděl nic, co by bylo špatný. Že máme fakt jako kvalitní herce, dramatiky, režiséry a tohle to mě hrozně těší, vlastně, že jsem vlastně mezi těma lidma, kterým to tak jde a že jsem na všechny vlastně hrozně pyšnej. To se to dřív jako neuvědomoval, ale jsem to považoval za samozřejmost.
Když se vrátíme k tomu vašemu 20-letému já, tak jaké jste měl tehdy sny a představy o tom, co se stane, až se stanete tím hercem? Viděl jste tam slavného chlápka, nebo jste tam viděl skvělého herce? Co tam bylo? Nebo člověka, který bude něco předávat, nějaké myšlenky?
Viděl jsem tam samozřejmě to, že budu hrozně ostočit. Jo, že prostě tak jako v těch 90, když vyprávěl to Requiem pro panenku, pak byly ty vlastně filmy, ty český, tak jsem si jako myslel, že budu ten obsazovaný prostě herec a tak. A teď jsem si vlastně, když jsme dělali seriál Edicts, tak jsem si jako uvědomil, jak vlastně teď taky hrozně dobře prostě třeba Petr Uhlík, jo, nebo Luciana prostě, když vidím prostě mladý herce, což je teďka jejich vlastně jakoby ten svět, tak takhle jsem se viděl. No.
Přišlo někdy nějaké rozčarování, že jste se řekl, tak ono to není tak úplně, jak jsem si to maloval a možná to třeba radši nechám?
No, to spíš jako přišla nějaká krize, myslím, že to bylo kolem 40. roku, kdy mě to přestalo nějakou dobu bavit, ale to byla nějaká prokrastinace prostě, no. Ale zase měl jsem kolem sebe jednu kamarádku, která mi prostě řekla, najdi si v tom divadle, nemusí to být člověk, prostě třeba kliku od dveří a jdi tam jenom kvůli té klice od dveří. Tak jsem prostě jednou takhle šel a něco se tam stalo, zlomilo se to a potom už zase, nebo jsem začal vlastně tenkrát plavat zase, takže to jako pomohlo, no. Ale to si myslím, že má úplně každý vlastně v rámci té práce, že se někdy se to třeba nechce, to se jako přinutí prostě člověk, to je jiná věc, ale pokud toho člověk už má nějak jako dost, tak a většinou to souvisí, to není tou prací, ta práce za to nemůže, jo. že by bylo málo nebo bylo moc, to vždycky tak nějak bude, ale vždycky to souvisí s člověkem jako vevnitř, jo? Jako, že se tam něco stalo, se nějak zablokoval nebo tak, tak to se musí nějak změnit pak.
Svého času se hodně mluvilo o vaší epilepsii, kterou máte od dětství po nějakém tuším úraze. Mluvila jsem se spoustou lidí s epilepsií a ti mi třeba říkali, že jim dlouho trvalo, než si to vlastně přiznali, že to tam jako je, že to nepřetlačí a že s tím prostě budou muset chce nechce být. Jak to člověk nese, že najednou z čista jasna prostě něco takového má a vlastně neví, kdy se něco přihodí?
No, no záleží, kdo jak těžkou tu epilepsii vlastně jako má. Tak já za sebe jako můžu říct, že ono to je opravdu o tom, třeba v mém případě musím zaťukat, že to je už jako vlastně jako v pořádku. Mm-hmm. Jsem pod dohledem prostě lékařky, které docházím dvakrát ročně na ty elektroencefalogramy a tak. A je tam prostě, tam se jakoby pozná, jestli jsem fakt jako unavený nebo nějak to, ale vlastně už nedošlo k nějakému jako velkému nebo malému záchvatu. Mm-hmm. Já už jako vím, jak se mám k sobě chovat, tak to si myslím, že je to nejdůležitější. No. Člověk vlastně by se měl k sobě vlastně nějak chovat tak, nebo já se k sobě musím chovat nějak tak, abych ho nedostal. Mm-hmm. Prostě no, tak se takhle chovám a vím, čím si zvyšuju to riziko prostě to, takže se tomu vyhýbám.
Já jsem mluvila třeba i s dvojicí, která právě z důvodu epilepsie toho manžela hodně dlouho zvažovala, zda mít nebo nemít jako děti a tu rodinu, že přece jenom jako je to riziko chovat si to malé miminko, když jako nevíte, jestli náhodou, nedej bože, vám najednou jako nespadne nebo tak.
To rozumím, že to vlastně člověk vlastně o to napadá, to zvažuje, no ale a taky jak to má vlastně, jak je to rozsáhlá třeba ta epilepsie, nebo jak to má těžký vlastně, jak často ten člověk jako padá, jestli ví z čeho a tak. A taky si myslím, že vlastně jsou i jako případy, že to prostě ustane.
Že se to natolik zlepší.
Že se to prostě zlepší a že to prostě ustane. A to nechci nějakým navádět, ale vlastně myslím, že nějakým třeba se to může stát, že třeba tím porodem to zmizí. Že tam začnou fungovat jiný jako věci. A to si netroufám nějak jako teďka jako hodnotit.
Tak ta dvojice nakonec má děti tři.
No tak paráda.
Vypadá dobře, no. Ale mě napadla vlastně jedna věc. My jsme se bavili o tom, že si píšete a možná, vlastně nevím, jestli existuje třeba nějaká divadelní hra, kde by se ukázal ten svět té epilepsie, protože pro nás je to vlastně hrozně nepředstavitelné, to když se to najednou všechno vypne a vy se pak probudíte a teď vlastně si nepamatujete, co se stalo. Máte strach, je to hrozně nepříjemný pocit. Jako představit to na těch divadelních prknech.
No, ono existuje, že od Dostojevského třeba Idiot. To, když jsem četl vlastně někdy v 17, tak si pamatuju, že vlastně mě tam překvapilo to, co bylo společný. On tam píše, že vy, co nemáte ten tanec svatýho Víta, vy nevíte, jaký štěstí člověk zažívá, když se to stane. Jo, to je něco nepopsatelného. To je prostě, jste fakt mimo to svoje tělo, takže když člověk ztratí vědomí, tak vlastně jakoby, teď se na vás koukám, mrknu, ale otevřu oči, jsem v sanice. Jo, ten čas tam jakoby není a když ztratíte vědomí, ale pokud se dostanete do jakoby jiného, do nějakého toho snění nebo jiného stavu jakoby vědomí, ne do bezvědomí, ale jste ještě
jste někde jako úplně jinde?
No, jste mimo tělo a to je prostě nepopsatelný. To je, asi to má taky každý nějak jako jinak, ale tohle, když ten záchvat je takovej, že jste někde, tak tam se jako dotknete něco mezi, nevím, jestli to, jako se to blíží nějaký smrti, nebo jestli to tam jako nějak, nevím, jo, ale je to neuvěřitelná prostě jako dávka, jako štěstí.
Když si řeknete štěstí, takový, bych teda opravdu
no, ale ne to štěstí, že člověk má štěstí, jo, ale chápu, takovýho
jako euforie?
Takové? No, euforie, ale vlastně takovýho vlastně pocitu opravdu jako nějakého nekonečná, nebo nějakým vesmíru jste prostě čím dál jsem od toho, co se mi to stalo, tím hůř se mi to popisuje. Když se mi tohle to stalo a popisovala jsem to tenkrát třeba jako týden naprosto precizně a přesně a ty lidi jsem až dostal do toho světa, kde jsem byl, ale pak je to vykoupený tím, že když se probudíte, máte strašný pocit viny. To je zajímavý. A to tam měl taky v tom Dostojevském. No. A pořád se omlouváte všem. Se probudíte
jako,
a všem se omlouváte.
Starosti.
To si vlastně člověk ani taky mě to napadlo, že vlastně proč člověk vlastně se omlouvá, proč to z člověka jako vychází ven, když vlastně kolem vás jsou lidi, kteří vám pomáhají, vy se proberete, že jo, a vidíte nad sebou třeba lidi, kteří a to jsou ty záchranáři nebo někdo prostě, kdo u toho byl, nebo cizí lidi, nikdo vám vlastně jako nic nevyčítá, jenom nad váma stojí a vy se jenom omlouváte. To je možná asi ten kontrapunkt tomu, co zažijete během toho, co to je za tu dávku toho štěstí, tak potom vlastně jako by se člověk jako omlouvá, že to zažil, nebo taky nevím proč, jestli to je, že vám způsobuje komplikace, že tady vůbec jsem. jako a jsou z vlastní směs.
Ano, možná je to z toho vědomí, že ten člověk venku vlastně nemůže nic, vy nemůžete nic. Vy můžete maximálně zabránit tomu, aby se ten člověk, který má záchvat, někde o něco neuhodil, ale nemůžete nic. Tak možná proto, že tohle víte.
No a když se to někomu třeba stane, že u toho je, tak si myslím, že může člověk jako myslet na to, že ten člověk se, když to vypadá třeba jako, se řekne jako ošklivě, že pokud je, že člověk je zkroucený a tak, ale on je, teď koukám znova po 15 letech na Hry o trůny, kde má ten Bran Stark vlastně, oni mají ty vize, tam prostě i ty divocí. A myslím, že tam je to taky vlastně nějak jako trošku jako citovaný, tam má potom ještě ten jeho kamarád nějaký epileptický záchvaty během té vize, tak si myslím, že tam taky jako, musím, jako čerpají z toho, že ty lidi, kteří se dostanou, třeba pro Rusy to je, jednou mě jeden režisér obsadil prej ruský do filmu, protože se tam je napsaný, že jsem epileptik, prej mu to přinese štěstí. A pak jsem tam nebyl a ten film, pak mi psal, nějak to nevyšlo to obsazení a on mi potom ještě osobně psal mail, že protože jsem tam nebyl, tak ten film celý zrušili.
Opravdu.
No tak takhle to měl, jako on to, já nevím, jestli to souviselo opravdu s tím letím, ale Rusové to mají třeba jako, že obsadě někoho se polepsí. No, on to takhle měl, že mu to přinese štěstí.
Ale vy jste říkal o té nepopsatelnosti a to je právě to, co jsem měla na mysli, jestli jste to někdy zkusil dát třeba na papír, třeba chvíli poté, vy jste říkal, že s odstupem už to potom nejde, jako popsat to, co se jako děje v člověku.
Jako tohle nemám žádnou tuhleto jako touhu, abych popsal jako lidem to, co se vlastně děje, nebo zaznamenalo to, ale já spíš, když se to něčeho týká, tak to tam, tak samozřejmě to tam jako nepropíšu úplně vlastně ten, ale pokud se takhle o něčem jako bavíme, nebo když právě třeba hodně práce, tak třeba kdybychom dělali toho idiota, tak samozřejmě se tím třeba budu zabývat, jo. Já jsem i viděl toho idiota, když jsem se zeptal kolegy, nebudu jmenovat, že hele, ty jsi tam neměl ten epileptický záchvat, který tam ten idiot má. A on říká, jo, jo, měl, ale měl ho hrozně jako malej, takže nehrál prostě. A on se tak zajímavě jako díval do těch lidí a to byly vlastně jako rozdrobený, jakoby krátký, jakoby ty epileptický záchvaty, což tam jde o to v té hře, prostě, že ten člověk je nesmírně citlivý, ten Myškin, a těm lidem je nepříjemný jako s ním bejt, protože on vlastně do nich vidí a je vlastně dobrák. A teď jsem taky vlastně viděl o Vánocích Návrat idiota, to bylo prostě úplně úžasný, si pamatuju, prostě ten film je jako umělecky hrozně dobrý, hrozně dobrý.
Vrátila bych se na závěr k tomu vašemu psaní. Vy jste říkal, že si tam zapisujete třeba různá snění. Co je teď vaším největším snem?
Mým největším snem, jako si plním, no být spokojený, být v klidu, nerozčilovat se nad věcma, který člověk stejně nezmění. A co můžu změnit, tak to změním, ale co nemůžu, tak už se do toho jako zbytečně jako nepouštím, aby mě to právě nestravovalo nebo tak.
Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Jan Hájek.
Děkuji
vám za to, děkuji.
Já vám děkuji.
Mějte
za pozvání.
Mějte se krásně. A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také jako podcast v archivu Českého rozhlasu a připravený je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.